am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune cu Penina și Daniel Cirț.
Bun găsit, suntem Penina și Daniel Cirț și începe Tinerețea e o artă. Ți-a fost vreodată frică sau ai fost îngrijorat înainte de a începe o activitate nouă sau provocatoare? Ți-ai oprit vreodată frica să acționezi? Sunt convins că ai fost paralizat de frică într-un moment sau altul din viața ta. Și noi am fost. E un lucru absolut firesc.
Fiecare persoană are un prag al fricii diferit. Ceea ce înspăimântă de moarte pe o anumită persoană poate avea un impact minimal asupra altcuiva. De exemplu, pentru unii a vorbi în public sau a începe o afacere nouă este un motiv de panică. Altora le poate fi frică să ceară indicații sau să invite pe cineva în oraș. Indiferent cât de copilărești sau de triviale ți se par temerile tale, această emisiune îți este dedicată. Înainte de a intra în subiect, haideți să-i cunoaștem pe invitații noștri de astăzi. Bine ați venit, dragilor!
Bine v-am găsit!
Bine ați venit! Bine.
Începem cu Alma Vasilescu. Este anul 2 la psihologie în cadrul Universității București. Îi place să-și dedice timpul celor din jur, în special copiilor. Și îi place să experimenteze lucruri noi. Spune-ne despre ultima ta vizită în Africa sau prima, cum a fost?
A fost prima, sper că nu și ultima.
Așa.
A fost ceva unic. Se poate spune că se leagă de tema pe care o avem în această zi.
A fost o frică pe care trebuie să o depășești, practic.
Dar decizia a fost luată din scurt, apoi au venit toate gândurile, vai, cum o să fie, dacă o să fie, dar ceva unic și clar te vii cu o experiență nouă și care merită trăită.
Dar de ce anume ți-a fost teamă?
Pe la câte se aud că boli, câte boli sunt, câtă sărăcie, condițiile care se aud că sunt acolo... Oh, te făcea să te gândești, oare ce m-a făcut pe mine să iau decizia să plec din țară, din România, nu stăteam bine acasă. Dar, în fine, am ajuns acolo și a fost altfel decât m-am așteptat, am fost surprinsă.
Și ți-ai învins teama?
Da, am venit fără nicio boală și nu erau atât de multe boli acolo pe cum se auzea și mă temeam. Condițiile au fost destul de bune.
Și vrei să repeți experiența?
Da, dacă o să am ocazia, o să spun da, cu siguranță.
Bine, succes!
Mulțumesc! Mă bucurăm că ești la noi în emisiune.
Mulțumesc!
Marian Mocanu, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Marian este doctorant în sociologie, ai terminat deja asistența socială și ai un master în
consiliere psihosocială.
Da. Și ești asistent social în cadrul unui centru cu persoane cu dizabilități. Acum te pregătești pentru teza de doctorat.
Da, anul ăsta am de susținut teza.
Anul acesta vei susține teza. Da, da, da. Îți dorim mult succes.
Mulțumesc mult de tot.
Da, ne bucurăm că ești la noi în emisiune.
Și eu mă bucur. Mulțumesc pentru invitație.
Roxana Florentina Cheroi, bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Roxana a terminat Facultatea de Sociologie și Psihologie, este psiholog, logoped și în prezent lucrează ca asistent medical. Spune-ne, Roxana, ce ai mai făcut în ultima perioadă de când te-am mai văzut la Tinerețea e o artă?
Am avut un timp foarte ocupat. Din păcate, nu am reușit să mai fac ceea ce mi-a plăcut foarte mult, să merg ca voluntar în tabere de refugiați. Dar sper să revin cât de curând, să mă degrevez un pic de problemele personale și să merg acolo unde îmi place. Și apropo de ceea ce spunea Alma, chiar mi-aș dori să ajung și eu în Africa. E o provocare și cred că un lucru care m-ar face să-mi înving frica. Apropo de boli și de ceea ce se poate întâmpla acolo.
Ai fost în Grecia, ai fost în Irak pentru refugiați. În Grecia ai fost, da?
Da, am fost în Grecia de 4 ori și în Irak odată.
Și în Irak
refugiați.
Da.
Da.
Și cine știe? Never say never. Niciodată nu spui niciodată.
Nu, chiar nu. Abia aștept să revin.
Mulțumim că ai acceptat invitația.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ruben Sava, bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Ruben este student la teologie pastorală la Universitatea Adventus și ne-a spus înainte că lui îi plac oamenii, pasiunea lui. Explică-ne puțin acest lucru. De ce spui că pasiunea ta sunt oamenii?
Ah, greu. M-ați întrebat într-o grabă, însă cred că pot, este adevărat că pot să strâng într-un singur cuvânt pasiunea mea, care este pasiunea mea cea mai mare, fiind oamenii, fiindcă îmi place să ajut oamenii, îmi place să vorbesc cu oamenii, îmi place să îi ascult și viața mea se învârte așa. De multe ori mă simt vinovat, fiindcă ajung seara și îmi dau seama că pentru mine n-am făcut prea multe, m-am implicat într-un proiect sau într-altul și am rămas cu lucrurile mele în urmă, dar am un mare drag să merg să ajut.
Foarte frumos!
Adică te simți vinovat pentru că te lași în urmă pe tine.
Da, văd că rămân în urmă, ba cu un examen, ba cu ceva ce aveam nevoie să fac, însă mi-e drag.
Cred că asta e cea mai mare împlinire.
Este nevoie de oameni ca tine în viața asta.
Asta încerc să transmit.
Ok.
Foarte frumos. Succes mai departe.
Mulțumesc frumos.
Următorul invitat este un invitat special pe care îl admit foarte mult, Gașpar Gheorghi. Este psiholog clinician, psihoterapeut relațional și președintele Asociației Multiculturale și Psihologie și Psihoterapie. Mă opresc aici. O să menționez și cealaltă calitate a ta. Te cunosc de 10 ani, mai bine de 10 ani, Gașpar, și mă bucur tare mult că ai acceptat invitația.
Mulțumesc
de a fi
și eu pentru
prezent
invitație.
În emisiunea Tinerețea e o artă. Mi-aduc aminte că pe atunci lucram la știri în satul mare și tu erai angajat la Consiliul Local.
Exact.
Ce frumos te-ai dezvoltat și cât de multe lucruri spui oamenilor în beneficiul lor, atât pentru copii, pentru relații. Mulțumim!
Mulțumesc și eu.
Ești și
mulțumesc.
Autorul a două cărți, Copilul Invizibil
și, aici cu noi și
Revoluția Iubirii.
Le-ai adus. Vreau să ne spui câte ceva despre cartea Copilul Invizibil și unde se poate găsi dacă oamenii o caută.
Copilul Invizibil e disponibil în librăriile din țară și pe site-ul nostru, pagina de psihologie.ro. E o carte despre trecut, despre momente frumoase, momente mai puțin frumoase. Și ideea cărții este aceea de a ne reîmpăca cu acele pasaje din povestea vieții noastre care nu sunt chiar confortabile. Apropo de tema emisiunii, cred că e o carte care ne ajută să ne asumăm fricile și să nu ne lăsăm opriți de ele, să nu ne lăsăm blocați, ci mai degrabă să le folosim ca pe niște aliați foarte buni în călătoria numită viață. Se vrea a fi o carte de parenting, însă din punctul meu de vedere e mai degrabă o carte de dezvoltare personală.
Am citit-o
și
mi-a plăcut foarte mult.
Da. Practic,
mi-a plăcut foarte mult și te regăsești în unele capitole, pentru că vorbești foarte mult despre copilărie, despre educația pe care mulți dintre noi am primit-o și ce se poate face de acum încolo. Și mai ales relația dintre părinte-copil în momentul de față. Foarte frumos, recomandăm. Haideți să intrăm în subiect, că vorbim despre temeri. Vă e teamă?
Ei, cine spune?
Nu vorbește nimeni, să nu vă fie teamă. Da. Ok.
Sunt foarte multe frici în lumea asta. Frici comune, frici mai puțin comune și mai speciale. Aș vrea să ne deschidem puțin unii față de alții astăzi și să ne spuneți așa, care sunt câteva dintre temerile voastre? Și hai să încep, o să încep cu Ruben de data asta, pentru că Alma deja ne-a spus o frică, dar nu rămâi datoare cu încă una. Ruben, te rog.
Dacă spui despre Alma, înseamnă că o fi frica ei să vorbească în public? A fost și a mea la un moment dat aceasta, până am fost provocat de... Și de părinți când eram mic, fiindcă tata era pastor și hai tu mergi și mai spui o poezie sau cânti un cântec și cu inima în gât, cu inima strânsă, ieșeam. Și totuși mi-a rămas această frică puțin până am ajuns la liceu. Și la liceul adventist este...
Un cadru perfect.
E un cadru perfect pentru a dezvolta această abilitate. Și primele dăți cu picioarele tremurând, am început să mai vorbesc în fața întregului liceu și acum e o frică pe care am învins-o. Însă o frică pe care n-am învins-o este cea de căței.
Ți-e teamă de căței?
Mi-e teamă, încercând să fac pe bărbatul, când trec pe lângă un câine, stau solid, mă facă plouă, însă înăuntru meu fierb.
Da, știi este... care e secretul? Să ignori.
Spune, te rog.
Să ignori.
Să ignori. Asta încerc, însă nu pot.
Nu pot.
Nu pot pe dinăuntru
da,
să
da, ignori. Da, și ei simt
în realitate,
asta.
Ce-i drept este, am trecut peste treaba asta. Înainte nu puneam să mă apropii. Acum mi-este mai simplu. Alerg pe lângă căței, nu am problemă, însă într-un meu fierb.
Dar ai o amintire neplăcută legat, ai o amintire neplăcută legat de vreun cățel?
Probabil o să vorbim despre treaba asta mai departe. Și apropo de parenting, ai mei m-au ajutat să trec peste multe frici, însă mama mi-a transmis frica de câini.
Ok.
Și probabil când eram mic și o vedeam pe ea speriată de un câine, m-a afectat și pe mine.
Păi, ce să zic, cumpără-ți un câine.
O să-mi cumpăr un câine.
Și împinge-ți teama.
Da.
Roxana, te rugăm.
Da, exact mă gândeam cum la
temerile tale sau teama.
Și una dintre ele, exact cum spunea și colegul meu aici de față, este teama de a fi în centru atenției, de a vorbi în public, de a vorbi în fața camerei. Și mi-amintesc foarte bine că prima dată în fața camerei am vorbit chiar aici, în studio, despre refugiați. Și am avut emoții puternice. Aveam fugă de idei, regăseam cuvintele cu greu. Dar impactul a fost puternic, dar după aceea am simțit ușurată și am zis, da, e un început, pot mai mult.
Să știi că noi nu am simțit că te-ai fi descurcat mai puțin bine decât ți-ai fi dorit.
Asta înseamnă că am un control bun al emoțiilor, dar în interiorul meu n-aș putea spune același lucru că s-a întâmplat.
Foarte frumos, da, sperăm să-ți depășești temerea asta, să vii mai des la emisiune și... Da, să nu mai ții cont de camerele astea.
Mulțumesc, știi că am să țin cont de soatul ăsta.
Da, Marian.
Da, cred că cu toți am avut această teamă de eșec. La un moment dat al vieții, cu toții ne-am confruntat cu teama aceasta de eșec. Dacă cumva nu voi reuși în anumită situație, se întâmplă să mai susțin anumite prezentări, anumite și examene și... De multe ori mă tem dacă cumva nu va ieși bine, dacă cumva nu va fi așa cum mi-aș dori. Însă, ușor-ușor încerc să-mi depășesc această teamă.
Păi chiar o depășești cu brio, dacă ești la doctorant, ai cam dat la... Ai dat examene la viața ta și încă mai trebuie să dai, nu?
Da.
Deci învinge-o.
Da, mai ales teama cea mai mare, susținerea tezei de doctorat care va urma.
Va fi bine.
Da. Cu siguranță.
Vei fi bine. Da. Alma.
Și eu pot să spun că m-am confruntat cu teama de a vorbi în public. A fost ceva care mi-a pus multe piedici de-a lungul timpului. Însă, odată cu Africa, pot să spun că mi-am depășit temerea datorită prezentărilor susținute acolo.
Ai prezentat acolo niște...
Da, au fost...
Ai prezentat în engleză?
Da.
Adică în engleză? Păi, atunci ce mai...
Da, pot să spun că am sărit dintr-o dată, pentru că nu prezentam în română, nu eram obișnuită să prezint în română și am ajuns să prezint în engleză. Și pot să spun că acum e mult mai ușor și la facultate cu proiectele pe care le am și în tot. Însă am o teamă poate puțin mai ciudată, dar n-am reușit să trec de ea, e teama de a fi înțepată cu ace, teama de ace oarecum.
Teama de ace.
Da. Este ceva ce controlez, pentru că trebuie să mergem să facem analize, dar nu pot spun că merg, mă duc, mare lucru nu e. Merg, o să-mi ia sânge, nu simt nimic sau așa, merg cu inima cât îmi purice, cât fiecare dată când știu că am de făcut asta.
Da, reușim să trecem peste.
Da. Hai să vedem, Gașpar, ce temeri a avut.
Multe, exact. Cred că, în primul rând, e teama de a nu mă face de râs, de a nu mă face
asta
de rușine.
Și noi, da.
Teama de a nu greși din punct de vedere gramatical. Eu fiind ungur și vorbind destul de mult limba maghiară, e o provocare să vorbesc limba română.
Să știi că nu ai așa accent
cu succes.
Da. Pentru că m-am expus, dar nu e deloc confortabil, adică e un efort susținut.
Ai făcut școala în maghiară?
Am făcut școala în limba română. În schimb, tata fiind ungur, noi vorbeam cu el în special în limba maghiară, așa că era bunicii mei sunt unguri, adică am învățat foarte mult limba maghiară. După care am teama asta de a nu fi sărac, de a nu rămâne fără bani, teama de a nu pierde cariera, teama de a nu pierde toate aceste posibilități pe care viața mi le-a oferit. Adică sunt multe frici cu care ne confruntăm. De exemplu, când mă întorc din concediu, de fiecare dată am tot felul de îndoieli legat de cum mă voi descurca după câte o vacanță, de una, două săptămâni. Primele două zile sunt foarte dificile când mă reîntorc la muncă. Apar îngrijorările, îndoielile. Adică E interesantă viața cu
foarte
toate aceste
adevărat.
Frici și temeri.
Da.
Și ne naștem cu ele sau le dobândim?
Fricile astea, temerile astea.
Studiile de specialitate ne arată că noi oamenii ne naștem cu emoția de frică. Însă momentele în care apare emoția de frică deja variază în funcție de experiențele pe care le avem. Dacă avem o experiență negativă cu un câine, atunci evident că al nostru creier va învăța să asocieze animalul respectiv cu un pericol și apare emoția de frică. Dacă noi evităm câinii de fiecare dată, emoția respectivă va crește în intensitate și va rămâne o perioadă mult mai lungă de timp. Dacă noi, în schimb, ne expunem la un câine, s-ar putea ca pe moment disconfortul să fie mai mare, însă în timp intensitatea emoției scade. Mai sunt o serie de temeri pe care le moștenim de la părinții noștri. Sunt cercetări care ne arată că, de exemplu, frica de reptile, de șopârle, e o teamă moștenită. Nu știu dacă și cea de câini.
Eu am de șerpi. Mm-hmm. Dar nu știu să fie având cineva din familie. Poate ceva
probabil
bunici.
Probabil că generațiile mai vechi. Însă cele mai multe frici sunt cumva rezultatul experiențelor noastre de viață și nu e neapărat nevoie să fim noi implicați într-o experiență negativă. Dacă, de exemplu, cineva are o teamă de accidente, însă niciodată nu a fost implicat într-un accident grav, însă cineva din familia acestei persoane a fost implicat în accidente, atunci această teamă cumva se extinde la nivelul sistemului relațional și ajungem să o resimțim și noi.
Mm-hmm. Teama de a vorbi... așa cineva, scuze, da, pe care a avut în familie cineva care a murit de cancer și are aceeași temere.
Teama de boală, teama de a nu ne pierde sănătatea și mai ales în zilele noastre, când știm că această problemă de sănătate e atât de des întâlnită și foarte mulți oameni ajung să-i cadă pradă, e o anxietate cumva destul de reală.
Da.
Și eu am temerea de moartea celor dragi.
Uh-huh. Teama de pierdere.
De pierdere. Deci, interesant. Dar și până acum am avut parte doar bunicii. Și am fost afectată, mai ales bunica din partea mamei mele, dar mă gândesc pe viitor ce va fi și e interesant ce va urma. Da, pentru că toți ne vom confrunta mai devreme sau mai târziu cu asta. Bun, este normal să ne fie frică? Ce ziceți voi și apoi ne spune Gașpar?
Nu cred că e ceva normal să-ți fie frică, dar e vorba de intensitate. Și e vorba de cât timp, de intensitatea timpului pe care îl dedici acestei frici, acelei frici. De obicei, așa cum spunea și Atin și Gaspar, atunci când ne expunem acelei frici, vom reuși la un moment dat să o depășim definitiv.
Și are, da, zi.
Mi-amintesc când eram mic, mi-era frică de întuneric. Sau mai mă speriau unii când era mai mic, vezi că o să te fure, când erau anumiți oameni cu sacul în spate. Și știu că mi-era destul de frică.
Asta era
bineînțeles.
Ca să te liniștească într-un fel.
Da.
Știm povestea.
Da, nu ieși afară că, uite, te va fura, uite, un sac ăla te va... Și la un moment dat mi-era așa teamă. Cum vedeam un om cu un sac în spate, sau la fel și de întuneric, așa cum am spus, mi-era teamă. Ei, dar cu timpul am reușit să mă... expun acestor situații și chiar când vedeam un om să mă apropie de el și încercam să vorbesc cu el. Și cu timp au trecut aceste temeri, adică au fost de moment.
Credeți că poate avea frica avantaje?
Depinde acum de temeri, adică frica este și un mecanism care declanșează anumite reacții de apărare.
Da.
În anumite momente, adică poți spune că ți-e frică să treci strada printr-un loc pe unde nu e trecere de pietoni și frica asta vine pentru că te ferești de un pericol imediat, care putea...
Real,
da.
Sau cum ai fost tu în Africa, dacă te întâlneai cu leu, era normal să-ți fie frică, da? Ce făceai? Instinctul de autoapărare, cum e gașpa, și de supraviețuire. Normal că trebuia să fugi cât puteai, sau nu știu ce ai putea să faci în astfel de situații, dar cred că asta e un avantaj al fricii.
Da, în anumite măsuri este ceva util, dar atunci când scapă de sub control, când deja ți pune piedici în viață de zi cu zi să te ferești de anumite situații pentru că ți-e frică să faci un lucru, atunci cred că nu e tocmai ceva bun.
Dacă spunea Gașpar înainte că ne naștem cu sentimentul de frică, înseamnă că este un lucru natural care trebuie să-l folosim spre binele nostru. Dar aici intervine întrebarea, când devine acesta mai mult o piedică în dezvoltarea noastră?
Pentru că ne naștem cu emoția de frică, e firesc să o resimțim atunci când ne confruntăm cu o situație nouă, atunci când nu ne simțim în siguranță, însă cred că nu e firesc sau nu e normal să evităm o situație doar pentru că ne este teamă. Foarte mulți dintre noi, pe măsură ce creștem și mintea noastră se dezvoltă, avem tendința de a asocia fricii tot felul de anticipări negative. De exemplu, mintea ar putea să-mi spună că dacă dimineața, azi când m-am trezit și știu că urma să vin la voi în emisiune, și dacă eu am o dificultate în a vorbi în fața altora sau în a vorbi în fața camerei, evident, corpul meu dimineață îmi transmite niște semnale. Vezi că se va întâmpla ceva, să fii pregătit. Dacă eu aleg să nu mai vin la emisiunea voastră doar pentru că am simțit acea frică și mintea îmi spune că dacă simți frica, înseamnă că nu va fi o emisiune reușită, înseamnă că te vei face de râs, înseamnă că nu vei reuși să faci față situației, atunci, într-adevăr, frica nu mai este benefică. Însă, dacă eu reușesc să mă uit la această frică ca fiind ceva normal, firesc, așa cum am auzit noi aici în această seară, cu toții o resimțim în diferite contexte. Asta înseamnă că nu mă face cu nimic mai special emoția aceasta de temere pe care o am în dimineața în care m-am trezit, ci mai degrabă dacă reușesc să mă uit la ea, dând dovadă de curiozitate, imaginându-mi că, bun, eu aș putea simți uneori frică, dar asta nu înseamnă că nu sunt și un bărbat curajos care se poate expune, care își poate atinge visurile, idealurile și așa mai departe. Adică, cred că dacă avem o astfel de atitudine destul de flexibilă asupra emoției și o acceptăm, eu nu cred, de exemplu, în a controla emoțiile. Nu cred nici în a le ignora, pentru că ce mi-arată experiența personală și experiența clinică e că acea emoție căreia nu-i permit să existe, nici ea nu o să-ți permite să existi. Cumva noi știm că frica de foarte multe ori se transformă în anxietate, tristețea de foarte multe ori în depresie, adică ceva ce este firesc și normal, dacă nu este acceptat, ajunge să devină o stare. De aceea încurajez de cele mai multe ori pe oameni, și asta îmi repet și eu mie de fiecare dată când mă întâlnesc cu o emoție mai dificilă și mai neplăcută, că este în regulă. Este ok să simt frică, este ok să simt furie, este ok să simt frustrare. Toate acestea sunt semnale că ceva se întâmplă în interiorul meu și că sunt o ființă vie. Eu îmi doresc să fiu viu. Momentul în care nu voi mai simți emoții, îmi fac griji foarte, foarte mari pentru că nu voi mai fi viu din punct de vedere psihologic.
Apropo de ce spuneai, următoarea întrebare chiar se leagă oarecum. Sunt persoane care neagă că ar avea vreo frică. Își vor depăși persoanele respective temerile, pentru că chiar nu au nicio temere sau pur și simplu nu vor să recunoască?
Depinde ce fel de emoții își neagă. Dacă, de exemplu, un bărbat își neagă emoția de zbor, frica de zbor și nu zboară niciodată, probabil că va putea să trăiască toată viața cu asta și să se mândrească că el nu are frici. Însă dacă are un job care îl obligă să ia avionul de mai multe ori, s-ar putea ca acolo această negare a fricii să-i complice mai degrabă existența. Eu nu cred că există oameni care să nu aibă emoții. Toată paleta de emoții, de la cele cu valență pozitivă la cele cu valență negativă. E foarte adevărat însă că datorită sau din cauza educației noi reușim să ne recunoaștem emoțiile sau nu. Sunt foarte, foarte mulți oameni care își neagă emoțiile nu intenționat, ci pentru că nu le recunosc, pentru că nu știu cum și ce se întâmplă în corpul lor în momentul în care se întâlnesc cu emoția de frică, de rușine, de frustrare, de furie. Adică noi știm că inteligența emoțională este foarte importantă. Și dacă un copilaj de mic nu e familiarizat, nu este alfabetizat cu acest limbaj al emoțiilor, are impresia că ceea ce se întâmplă în interiorul lui e o durere. Însă s-ar putea ca această durere, de fapt, să fie o încărcătură emoțională care vine de fiecare dată cu un mesaj, însă nu înseamnă că mesajul respectiv reprezintă capacitatea noastră de a prezice viitorul, pentru că foarte mulți oameni care se confruntă cu frica ei se blochează. Au impresia că o frică prezice un viitor negativ. Din punctul meu de vedere, noi oamenii obișnuiți nu putem prezice viitorul, așa că emoțiile noastre vin cu mesaj eventual doar pentru noi.
Dar legat de ce ai spus, că frica poate să prezică, nu cumva, și acum vă întreb pe voi, cum înțelegeți voi expresia sau mai degrabă zicala, de ce ți-e frică, nu scapi? Nu cumva este un fel de profeție care se auto-împlinește?
Ruben. Tu negi că ai avea o problemă, dar cu subconștientul tău știe clar că ai una.
Cred că trebuie să clarificăm puțin termenii despre cum negăm, o emoție. Pot să neg o emoție, să spun că nu mă interesează ce mă face emoția aceasta să simt, eu mă duc și înfrunt. Sau pot să o neg, să zic că nu am, că nu am teama respectivă și să fug de ocazia în care să-mi înving teama respectivă. Prima dată când am vorbit în public la liceu, pentru că tot vorbeam despre lucrul acesta, m-am confruntat cu această întrebare. Însă am spus, măi, aici sunt tineri de seamă cu mine, sunt liceeni, ce pot să pierd dacă ies în față? Uite, sunt mai curajos decât ceilalți.
Interesant, ai concentrat asupra lor și nu neapărat asupra mesajului sau urma să spui asta?
Am ieșit în față și am văzut pe alții care spuneau că au emoții, dar nu voiau să dea pe față lucrul acesta. Mi-am dat seama că dacă nu vreau să dau pe față emoțiile, nu fac decât să le înhig până înăuntru meu și oricum se dau pe față. Oricum o să par foarte tensionat. Așa, am ieșit în față și am spus, am niște emoții foarte mari. Am căutat-o, pregătindu-mi ceea ce voiam să spun, am căutat o ocazie ca să detensionez puțin situația și pentru ei și pentru mine. Și fiindcă aveam nevoie de o schiță, fiindcă uitam tot 100%, eram sigur că o să uit, am zis de ce să nu fac ceva drăguț, haios, mi-am scris pe mână schița și ca să tensionez puțin lucrurile la început, le-am spus că am schița pe mână, fiindcă sunt atât de emoționat încât o să le uit.
Foarte
am
frumos.
Râs toți, au râs ei, am râs eu.
Și s-a cam detensionat.
Și emoțiile au început să se lase. Acum, eu le-am spus că am emoții și am, din ce spuneau ceilalți, după aceea au spus că am fost exuberant, m-am mișcat, am făcut o grămadă de pași. Nu mi-a fost teamă să las emoțiile să se exprime. Și cred că a fost normal. Acum când vorbesc în față,
mă controlez
mai bine. Însă cred că fără acea experiență sau fără experiențele de la început, mi-ar fi fost mai greu să vorbesc în față. Probabil mi-aș fi inhibat anumite emoții și n-aș fi putut să trec peste ele atât de ușor.
Da. Încă nu s-a atins ideea cu de ce ți-e frică, nu scapi. Cum este?
Eu mă gândeam că, într-adevăr, conștientul lucrează și încerc să înlături temerile acestea. Dar nu sunt conștient, ele rămân și rămân interiorizate și se exprimă prin ceea ce facem noi tot timpul. Apropo de ceea ce spunea și el, ideea este că de vorbit în public. Acest vorbit în public poți să-l depășești în momentul în care conștientizezi că nu e, chiar dacă ai o temere, te poți concentra și o poți depăși. Problema este că această temeră o regăsești și în alte situații. De exemplu, la mine, când merg în bloc operator, trebuie să discut. Când merg pe stradă și vreau să explic cuiva, trebuie să discut. E aceeași temere de a ieși în față. Și atunci rămâne în subconștient, așa cum spuneam, după părerea mea. Nu poți decât să mergi față în față cu ea și să o învingi. Adică să o provoci, să te autoprovoci și să încerci să o depășești. Trecând peste momentul acela, nu mai simți că e ceva de care nu poți să scapi. Dar atâta timp cât o păstrezi acolo în subconștient...
Și fugi de anumite situații...
Da, da. Atâta timp când nu accesi provocarea, nu poți să scapi. Deci, într-adevăr, nu scapi de ea. De ceea ce fugi, nu scapi.
Marian.
Da, într-adevăr, susțin și eu. Deci, chiar nu... M-am avut multe temeri și mai ales când spuneam că mă confruntam cu anumite situații, sper că a doua oară să nu mai confrunt cu aceeași situație. Și se repeta exact după la un interval de timp foarte scurt la care nici nu mă gândeam. De exemplu, nu m-am gândit niciodată că voi lucra la un centru cu persoane cu dizabilități. Adică, să spun mai exact, la un centru cu persoane cu dizabilități neuropsihice. Și am făcut practică în facultate, am făcut practică la Bălăceanca. Mm-hmm. Cu toții am auzit și am zis, zic, sper ca niciodată să nu lucrez cu această categorie de oameni. Așa mi-am spus. Și după mulți ani lucrez cu această categorie de persoane. O altă teamă a fost, când am venit în București în urmă cu 15-16 ani, am spus, sper ca niciodată să nu... Nu vreau să locuiesc în București, chiar nu-mi doresc. Și la 2 ani am venit la liceul Adventist. Adică, ideea e că, chiar dacă nu scăpăm, ne ajută. Ne ajută foarte mult prin faptul că vom reuși ca cu fiecare situație, care eu am putea o lua ca pe o provocare, această temere de fiecare dată, confruntându-ne cu ea și vom încerca să uși...
Și te-a și dezvoltat asta.
Da, da, m-a dezvoltat foarte mult. Pentru că aceste temeri sunt benefice. Sunt benefice dezvoltării noastre.
Există o teorie a atracției universale. Și anume că noi atragem, practic, lucrurile la care ne gândim cel mai mult. E posibil că atunci când avem o temere de care nu putem să scăpăm, să atragem lucruri negative în viața noastră? sau o frică, într-adevăr, să fie o profeție care se va auto-împlini?
Cred că da, și aici putem răspunde din mai multe perspective. Pe de o parte, emoțiile nu dispar de la sine, deci dacă nu mă expun să vorbesc așa cum a făcut Ruben în fața altora, nu o să-mi dezvolt abilitățile de a fi un comunicator un pic mai bun. De asemenea, dacă eu încerc să-mi repet că nu ar trebui să-mi fie teamă de ceva, n-ar trebui să-mi fie teamă, nu știu, de a vorbi cu necunoscuți, repetându-mi asta de fiecare dată, cred că efectiv mă setez din punct de vedere mental, ca acea teamă să crească din ce în ce mai mult. Pe principiu, nu vă gândiți la un elefant roz, că dacă o să vă gândiți la un elefant roz, ceva foarte nasol se va întâmpla. Cu cât îmi repet mai mult asta, cu atât investesc mai multă energie psihologică, emoțională, mentală și cred că îmi setez mintea în așa fel încât să identific fix acele contexte care cumva se leagă de temerile pe care eu le am. În schimb, dacă mai e și cealaltă perspectivă care mie mi-e foarte simpatică, și anume cele mai mari frici ale noastre, cele mai mari temeri ale noastre apar pentru că acolo noi avem niște puncte de creștere. Acolo e o lecție de viață. Acolo e o comoară din punct de vedere al resurselor mele interioare. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu teama de a vorbi în public. Noi știm că este frica numărul unu atunci când e să ne uităm la temerile oamenilor la nivel internațional. Și foarte mulți oameni care și-au dezvoltat abilități extrem de bune, recunosc că ei de fapt sunt niște introvertiți, sunt oameni care în mod obișnuit nu preferă să fie în fața altora, în schimb care au mesaje foarte, foarte importante de transmis, așa că cred că acest de ce te tem nu scap e și în favoarea noastră, pentru că avem posibilitatea de a crește, de a ne dezvolta abilitățile și de a dărui lumii din frumusețea noastră interioară.
De a ne cunoaște mai bine, aș putea spune, pentru că exact cum m-aș și spus, noi în momentul când ne confruntăm cu aceste situații, ne cunoaștem pe noi mai bine.
De exemplu, descoperim.
Ne descoperim, exact. Cei mai mulți oameni au învățat să noate de teamă, pentru că erau în apă și n-aveau ce să facă. De teamă au început să dea din mâini, din picioare și au învățat să noate.
Da. Deci, instinctul.
Exact.
O frică pe care nu o, față de care nu ne expunem, poate să deschidă un cerc vicios care să aducă și alte dezavantaje în viața noastră? Hai să zicem, de exemplu, frica de stomatolog.
Cu siguranță, sigur, pentru că dacă nu îndrăznesc să merg la stomatolog, știu că sănătatea danturii mele se va degrada din ce în ce mai mult. De la fel e cu toate fricile, de exemplu, frica de a spune nu sau frica de a lua cuvântul la o ședință. Noi știm că după aceea ne influențează calitatea muncii, ne influențează calitatea relațiilor cu prietenii, cu colegii de la locul de muncă, cu șefii, adică o frică cumva neacceptată și negestionată se transformă în o deteriorare în ceea ce privește calitatea vieții noastre.
Și poate aduce cu sine și alte frici.
Sigur. Și alte emoții.
Cred că ai spus la un moment dat la începutul emisiunii, Gașpar, că ne naștem cu această temere, frică, mă rog. E ea reală sau e doar o percepție falsă?
Din punctul meu de vedere, și aici mă refer la mine ca psiholog clinician, nu contează dacă e reală sau e doar în imaginația noastră, pentru că creierul uman nu face diferența între realitate și imaginație. Și, de exemplu, dacă eu mă gândesc la ceva negativ, ce se va întâmpla peste o săptămână, e doar în fanteziile mele, este doar în imaginația mea. Însă raportarea mea, reacția mea emoțională față de acea situație este extrem de reală. Și la asta mă raportez de fiecare dată, la ce se întâmplă în interiorul meu. Și dacă reușesc să am un limbaj interior uman, blând, cald, în care îmi spun este în regulă, este ok, frica apare, dispare, emoțiile sunt ca norii pe cer, personalitatea mea este cerul și emoțiile sunt norii care de fiecare dată vin, rămân acolo o perioadă de timp, după care pleacă mai departe. În maniera asta reușesc cumva să îmi umanizez raportarea față de sine și să-mi conțin acea emoție. Dacă însă discursul meu este unul negativ, prin care sunt autocritic, prin care mă devalorizez, pentru că n-ar trebui să-mi fie frică, n-ar trebui să mă gândesc la asta, sunt diferit de toți ceilalți, pentru că nimeni nu simte frică la noi în familie, doar eu, pentru că nimeni nu vorbește despre frici, pentru că nu este confortabil, pentru că ne pune într-o postură vulnerabilă. În momentul respectiv, cumva, încrederea în mine și în capacitatea mea de a gestiona acea situație negativă scade. Însă dacă limbajul este unul pozitiv și dacă mi-accept emoția, cred că speranța reapare. În momentul respectiv ne dăm seama că da, oamenii ăia în fața cărora eu vorbesc sunt și ei niște ființe umane și lor le-ar fi teamă dacă ar fi în locul meu. Merg în fața lor, mă expun și le spun, băi, mie mi-este teamă. Eu în momentul respectiv, în acest moment m-am întâlnit cu foarte multe emoții și cei din sală vor simpatiza cu mine foarte, foarte mult pentru că vor recunoaște trăiri pe care le au și ei.
Bun, pe de altă parte, ce ai spus, unu, că ne naștem cu astfel de emoții, dar pe de altă parte, putem să dobândim frica pe parcursul vieții în educația pe care o primim.
Sigur că da.
În felul cum interacționăm cu cei din jur. Educația de la școală, educația părintească.
Toate experiențele noastre de viață ne influențează foarte mult. Majoritatea adulților au o dificultate în a vorbi în public pentru că au avut experiențe negative la grădiniță, pentru că s-a râs de ei în momentul în care erau în fața părinților și aveau de recitat câte o poezie sau de cântat un cântecel. Pentru că atunci când suntem în clasele 1-4, în special noi, generația veche, eram scoși în fața clasei și dacă nu greșeam, din dorința de a ne disciplina și de a ne educa, ca învățătoarele ne rușinau, scoteau în evidență exact ce nu funcționează, ne etichetau în chip și fel. Și din păcate, pe vulnerabilitatea noastră biologică față de frică, această experiență ne-a făcut altceva decât să ne transforme informația că noi nu suntem buni în a vorbi în fața altora, că noi nu ne putem descurca. Și de fiecare dată când evităm să vorbim în fața altora, pe moment scade intensitatea fricii, dar pe termen lung ea crește.
Foarte adevărat. Foarte adevărat, da.
Da. Dacă s-a amintit aici de câteva ori despre a ne expune la frică. Mă gândeam acum la Alma, că spunea că are o frică de ace. Cum poți să te expui față de frica asta? Adică e o frică pe care nu tu ți-o induci. Adică nu mergi tu, hai să mă joc cu acele, să văd dacă...
Dar să știi că dacă Alma ar fi la mine în cabinet, asta ar fi o strategie pe care noi am folosit-o. Și depinde foarte mult de cât de mare este motivația clientului în a-și accepta frica respectivă. Dacă ea, de exemplu, ar fi un cadru medical care zi de zi ar trebui să interacționeze cu acele, evident că motivația va fi mai mare. Dacă se întâlnește foarte rar cu ele, nici efortul pe care l-ar depune nu ar fi suficient de mare. Însă, dacă vorbim despre o formă de intervenție, atunci vorbim despre expunere treptată, de sensibilizare treptată. Prima dată mă uit la câini la televizor, mă uit la un bloc operatoriu la televizor, mă uit la ace într-o imagine, după aceea mă apropii de un câine de jucărie, mă apropii de o seringă, mă apropii de un ac, adică o expunere treptată, nu bruscă, pentru că dacă expunerea este bruscă, șocul s-ar putea să fie atât de mare la nivelul creierului meu, încât exact așa cum foarte frumos a spus Alma, mecanismele de apărare se activează și eu mă pot bloca. S-ar putea ca o expunere nepregătită să fie o traumă foarte, foarte mare pentru mine și după aceea intensitatea fricii să fie mult, mult mai crescută.
Deci
lucrurile trebuie
care...
făcute treptat și într-o manieră inteligentă din punct de vedere
emoțional. Este foarte important cum înfrunți frica.
Da?
Cum înfrunți practic, această temere, nu dintr-o dată.
Ca un macho man și eu fac mare și tare și în momentul respectiv, practic, îți faci mai mult rău decât
exact
bine.
Apropo de teama de not, eu am o dificultate atunci când vine vorba de not. Părinții mei, când eram mic, îmi spuneau ai grijă la apă. Le era foarte, foarte teamă să nu cumva să mănec, motiv pentru care nu m-au dus la cursuri de not. Ca și adult, mi-am dorit să-mi depășesc această teamă. Am întâlnit un antrenor tânăr, foarte, foarte simpatic și dornic să mă ajute, care într-o zi a vrut să mă învețe să not. Efortul pe care l-am depus a fost atât de mare, încât m-a aruncat din prima în apă și a trebuit să dau din mâini și din picioare. O zi am știut să not, însă în rest nici în prezent nu știu să not, pentru că nu m-am mai întors.
A fost
o situație atât de neplăcută, încât am zis că ok. Senzația a fost minunată să știu că pot pluti deasupra apei și că nu mă scufund ca un bolovan, însă toată încărcătura emoțională, pentru că m-a expus brusc, a fost atât de mare, încât după aceea...
Sincer, nu am crezut că și instructorii apelează la astfel de metode. Știam pe vremea bunicii.
Foarte bine intenționat da. Și a imaginat că lucrează cu un adult, mai mult decât atât cu un psiholog, doar că eu acolo nu eram adult, nu eram psiholog, eram un copil căruia era foarte, foarte teamă de apă.
Foarte da. Interesant.
Vreau să mă întorc la abordarea treptată a lucrurilor și eu întreb pe Alma acum. Te-ai uitat vreodată la filmări, la imagini cu ace care sunt împungă corpuri? Sau eviți chiar și aceste scene din film?
Am văzut, nu, asta nu mă deranjează atât de tare. Teama mea, în a fi înțepată, pur și simplu, adică nu mi-e teamă să pun mâna pe un ac sau să văd un ac sau să văd o seringă sau ceva. Dar când știu că seringa e pregătită pentru mine și că eu urmează să fiu cea înțepată, atunci se declanșează teama. Mi-e frică. În ultima perioadă am avut de-a face cu destul de frecvent cu înțepăturile de astea.
Aha, și... am înțeles. Și ai încercat vreodată să înțepe altcineva? Că poate în felul acesta...
Nu. Nu.
Poate acesta ar fi stadiul următor, nu?
Nu, prefer să stau, nu pot să fac.
Există o oarecare empatie, da? Atunci când mai simt eu, practic, ceea ce simte celălalt. Și probabil că ar fi un pas intermediar. Ce i-ai recomanda al mei?
Cred că în primul rând i-aș spune că e firesc să-ți fie frică. E ok, nu e nimic în regulă, nu înseamnă că ai o problemă, nu înseamnă că nu ești de pe planeta Pământ, înseamnă doar că ești o ființă umană. Și cred că tuturor ne e teamă într-o anumită măsură de înțepătură, pentru că e neplăcută, pentru că
amintirile creează, injecțiilor exact, din copilărie.
Creează o anxietate care e asociată de foarte multe ori cu experiențe negative din perioada în care noi eram foarte micuți și adulții n-au știut cum să gestioneze astfel de situații. Însă dacă ai un iubit, de exemplu, o persoană de încredere, eu te-aș încuraja să-l iei cu tine data viitoare când mergi într-un context în care vei fi înțepată. Pentru că studiile de specialitate ne arată foarte clar atunci când alături de noi sunt persoane de care noi suntem atașați din punct de vedere psihologic și care ne transmit foarte multă siguranță, frica și anxietatea sunt mult mai ușor de tolerat pentru că relațiile sunt ca un analgezic natural pentru stările noastre de disconfort. Așa că dacă reușești să ai o astfel de persoană lângă tine, dacă reușești să te validezi tu spunând că e ok, e în regulă să-mi fie frică, de asemenea știu că nu se moare din asta, de asemenea știu că nu e o operație pe creier, de asemenea știu că nu e o intervenție fatală, dacă reușești să te susții tu pe tine și să folosești și resursele din jur, cred că experiența nu va fi atât de negativă pe cât își imaginează mintea ta înainte să te expui la experiența respectivă.
Alma, stai liniștită și eu am temerea de a înghiți medicamente. Urăsc asta din tot sufletul meu și asta mi-aduc aminte când eram copil, erau medicamentele alea cu acest aminte foarte amare și încercam și să nu înghițit, simt și greu de înghițit.
Aderența lor pe
da, tractul Daniel digestiv știe cum înghit eu medicamentele.
Da, știu.
Da, și cred că până la urmă toate astea se rezumă și din copilărie, așa cum ai spus, Gașpar.
Și mulți dintre noi eram forțați să luăm medicamentele.
Da,
noi,
asta,
în familie,
asta,
siropurile erau, fugeam de ele și mama fugea cu ele
exact,
după mine.
Da,
acum
da,
sunt siropuri dulci.
Chiar sunt invidioasă. Da, am spus, wow, David,
băiețelul nostru... Însă celor e la fel de neplăcută.
E la fel de neplăcută, exact.
Nu sunt atât de dulci înțepăturile de azi.
Da, cu siguranță toți ne dorim să învingem teama. Cum dobândim acel curaj de a înfrunta teama respectivă? Pentru că trebuie să-ți iei inima în din și să spui, trebuie să fac ceva. Da? Să nu mai neg că nu am o problemă, ci să... mă canalizez și să acționez. Dar trebuie să ai curajul ăla.
Spune, Gașpar, da. Aș vrea să aud părerea lor.
Cum v-ați luat voi inima în dinți în anumite situații? Cum v-ați făcut curaj? Ați fost nevoiți să faceți anumite lucruri sau pur și simplu v-ați propus asta?
Nu știu dacă are legătură și cu alte ocazii. Vreau să ne spună, Gașpar, cum putem să aplicăm această experiență. Însă am văzut că atunci când mergi la un examen, când ești foarte pregătit pentru examenul respectiv, ai o teamă și simți așa un foc pe înăuntru, parcă ți-e frică chiar dacă este al 100%
care
ai fost.
Da. Să uiți da.
Pe când,
acum depinde de profesor, nu știu.
Da, dar în ocazia în care am mers nepregătit la un examen, am observat că nu aveam nici cea mai mică teamă.
Oh,
iar în final, chiar dacă în final am luat examenul respectiv, fiindcă mi-am pus mintea la contribuție, am avut mintea liniștită și am putut să gândesc la examen, la cursuri am fost concentrat, am discutat și aveam informații în minte, nu studiasem efectiv, dar mă simțeam nepregătit și am mers foarte, foarte relaxat, cumva acceptând și faptul că aș fi putut pica acel examen, însă m-am luat cu brio.
Da. Asta interesant. Nu seamănă ca și când cineva își ia un pic de curaj, adică
își
ia o tărie.
Deci, mă gândesc la faptul că asta s-ar putea aplica și la alte frici. Să ne gândim la faptul, să ne gândim care ar fi cea mai bună posibilitate, care ar fi cel mai bun final al acestei întâmplări. Ce ar fi dacă ies în față și discursul iese foarte bine? Ce ar fi dacă nu mă doare deloc injecția? Cum vezi tu treaba asta?
Păi, tocmai asta cumva, înainte să răspundă Gașpar, cumva se leagă și de rușine. și de frica asta de eșec, cum ești perceput, ne comparăm totdeauna cu alții și asta nu-i bine. Și cred că asta e, până la urmă, problema. Da, te rog, Gașpar.
Pe de o parte, frica apare atunci când avem ceva de pierdut și dacă merg la un examen nepregătit, știu că nu am nimic de pierdut pentru că nu m-am pregătit și asta e, mi-asum. Însă în momentul în care am învățat foarte bine, s-ar putea ca frica să fie mai intensă pentru că mi-aș dori o notă foarte bună.
Miza pentru... e mai mare.
Exact, miza e mai crescută. Dar revenind foarte concret la întrebare, din punctul meu de vedere, curajul nu îl dobândim înainte, ci după ce ne-am confruntat cu experiența negativă.
Wow, interesant! Bine, și pentru prima experiență, cum să facem?
De cele mai multe ori le spun clienților mei că nu putem pune în aceeași propoziție două cuvinte care încep cu litera C, confort și curaj. Dacă tu vrei să rămâi în zona ta de confort,
n-ai
nu-ți vei câștiga niciodată curajul de care ai nevoie pentru a trăi o viață din plin. Dacă pentru tine e foarte important să îți faci voce auzită, atunci va trebui să ieși din zona ta de confort, să te expui. Și aici te expune înseamnă a risca. Nu cred că ne putem depăși situațiile critice din viață fără să riscăm. Însă noi avem foarte, foarte multe resurse interioare și oameni care au trecut prin experiențe negative extrem de serioase îmi spun că abia în experiența negativă, abia în situația de criză, li s-au declanșat resursele. Adică natura este foarte umană, divinitatea este foarte darnică cu noi și ne dă foarte multe cadouri atunci când ne naștem. Însă divinitatea ne lasă să le descoperim și nu le putem descoperi rămânând în zona noastră de confort, liniștiți pe fotoliile noastre albastre, dacă noi vrem să ne facem voce auzită. Și atunci îmi asum cumva riscul de a mă face de rușine, de a mă bâlbâi, de a mă expune unor situații neplăcute și după aceea, după ce am văzut că am supraviețuit, după ce am văzut că n-a ieșit lumea din sală, că nu m-a arătat toată lumea cu degetul, chiar dacă n-a fost experiența cea mai bună a vieții mele, abia după aceea apare curajul. De asemenea, cred că este foarte, foarte important să ne setăm. Și aici în psihologie există perspective diferite. Eu sunt adeptul faptului că de la început e bine să mă setez pentru eșec. Pentru că nu va fi un succes prima mea expunere în public, pentru că nu am abilitățile necesare, pentru că nu am experiența
adică
necesară. Asta înseamnă că standardele trebuie coborâte foarte, foarte mult și să apreciez efortul pe care l-am depus. Faptul că mi-am deschis gura, faptul că am pronunțat câteva cuvinte, faptul că am fost acolo, faptul că n-am fugit și data viitoare o să mă descurc și mai bine.
Ai pus punctul pe ei aici, dar foarte mult contează și felul cum ne privim după experiența respectivă, că putem să ne primim într-un mod negativ, să spună, vai, ai fost jalnic,
dezastru,
nu te-ai descurcat, sau poți să spui așa cum ai zis, Gașpar, să vezi, băi, am reușit, a fost o decizie și am acționat.
Și e bine
am făcut
ca aceste feedback-uri să le culegem de la mai multe persoane, cum ai văzut tu, și să nu analizăm experiența respectivă din punct de vedere emoțional, pentru că dacă o analizăm din punct de vedere emoțional, feedback-ul adresa noastră va fi foarte, foarte slab, pentru că noi acolo am trăit foarte multă frică.
Exact.
Însă dacă analizăm experiența din punctul de vedere al comportamentului. Nu pot controla emoțiile, dar pot controla comportamentele. Și dacă până în momentul respectiv am evitat să mă întâlnesc cu un câine, însă azi mi-am adunat curajul de a trece pe lângă el, chiar dacă am fugit, chiar dacă mi-am ținut iubita de mână, chiar dacă mi-am deschis umbrela ca să mă protejez, comportamentul a fost unul în care m-am expus, pentru asta va trebui să mă apreciez, chiar dacă situația nu a fost una confortabilă.
Mai avem puțin din emisiune, dar nu doresc să închei, mai am câteva întrebări, dar una dintre ele, ați menționat, vă este frică de ace, de animale, tot felul, nimeni dintre voi n-a spus că vă este frică de o anumită persoană. Sunt persoane care susțin că odată ce merg la locul de muncă, se simt foarte inhibate de șef, de felul cum se raportează șeful la persoana respectivă și le este atât de frică încât nu mai știu cum să reacționeze. Sunt criticate de către șef și așa mai departe. Vreau să ne...
Sau da. De un profesor.
Sau de un profesor, exact. Nu știu
de autoritate.
Autoritate. Nu știu dacă ați trecut prin astfel de experiențe.
Cel puțin Ruben ne-a zis că e frică de câine. Oare cum seamănă situația, nu?
Da, ok. Bun. Totuși câine. Și atunci, să spunem, Gașpar, dacă din cele două perspective, ok, cum reacționez eu, cum mă raportez la persoana de care mi este frică, dar ce simte de fapt persoana respectivă, gen șef, în sinea lui, ei, în sinea ei? Și ei este frică? și șefului este frică? Că se comportă așa?
Cu siguranță o persoană devine extrem de autoritară, un cadru didactic sau un manager, pentru că nu știe cum altfel să gestioneze frica. Pentru că are impresia că altfel nu se va face auzită persoana respectivă, că altfel nu va reuși să se impună.
Își maschează și atunci, vulnerabilitatea.
Exact, e o formă de supracompensare, este un termen fancy pe care îl folosim noi psihologii și e bine ca și adulți să știu asta. Evident că pentru un copil raportul de putere e foarte diferit față de ce se întâmplă între doi adulți, unul dintre ei angajat și celălalt un superior. Și dacă reușesc mai mult decât atât să-mi dau seama, de exemplu, ca și angajat, că șeful meu este și el o ființă umană. Merge la toaletă exact așa cum merg eu.
Exact.
Corpul lui arată exact așa cum arată corpul meu.
Deci,
are comportamente specifice nouă oamenilor. Dacă reușesc să-l cobor de pe piedestal și reușesc să mă situez cumva la același nivel cu el, atunci voi reuși să îmi fac vocea auzită și să spun nu, nu pot să fac asta sau stop, până aici am tolerat anumite comportamente, de aici încolo nu le voi tolera. Însă, încă o dată, nu pot confrunta o astfel de autoritate fără să-mi fie foarte, foarte greu.
Dar să iei în calcul și anumite riscuri, pentru că respectivul șef se poate simți lezat și poate să te concedieze.
Mm-hmm.
Că mulți de asta poate nu vor să...
Nu le înfruntă, da, pentru că urmează ceva. Mm-hmm.
Însă, din fericire, în zilele noastre, mobilitatea, atunci când vine vorba de locurile de muncă, este mult mai mare decât era pe
trecut.
Vremea părinților noștri.
Adevărat.
Și cred că oamenii își pot asuma acest risc. Eu, de exemplu, am avut astfel de interacțiuni negative cu șefii mei, cu mulți dintre ei în trecut, și am ajuns în punctul în care nu mai am șefi. Adică asta este varianta cea mai simplă.
Fii antreprenor!
Evident că nu o poate folosi toată lumea, însă toată lumea poate renunța la un loc de muncă unde nu se simte în siguranță. Pentru că acolo unde nu mă simt în siguranță, eu nu pot performa. Acolo eu nu reușesc să arăt tot ceea ce știu și tot ceea ce pot, pentru că energia mea se duce nu către creativitate și către evoluție, ci către supraviețuire. Un elev care nu se simte în siguranță la școală nu va reuși să învețe, pentru că el nu face altceva decât să-și gestioneze frica. Nu se va simți în siguranță, nu se va concentra exact așa cum ne-a spus și Ruben.
Foarte adevărat.
Ruben.
Niciodată nu mi-a plăcut matematica, pentru că profesorul de matematică era foarte exigent și cu mine nu se putea colabora așa.
Nu te puteai conecta la el.
Nu puteam să mă conectez la el. Și atunci, bineînțeles,
franceză,
pasiunea mea e
tot din cauza profesorului, pentru că tot timpul era...
Apropo de, da,
foarte...
de asta, totuși mai vreau să te întreb ceva, că aș pare, este chiar pe final. Și poate ceilalți vor să-ți adreseze o întrebare.
Ar fi chiar frumos.
Chiar frumos, da. Un sfat pentru părinți, înainte ca invitații noștri să-ți adreseze o întrebare. Un sfat pentru părinți, pentru că am zis, frica se dobândește. Cum ar trebui să se învață?
Ne naștem cu ea și după aceea
exact.
Crește.
Cum ar trebui să se raporteze părinții la copiilor sau cum ar trebui să educe astfel încât să le diminueze anumite frici?
Regula numărul 1 este să validăm de fiecare dată emoția copilului. Noi ca și adulți putem recunoaște emoțiile copiilor noștri dacă suntem setați să facem asta, și a valida înseamnă a-i permite copilului să simte emoția respectivă. Fără să-i spunem nu trebuie să-ți fie frică, nu ai de ce să te simți rușinat, mai degrabă să-i spunem e în regulă să-ți fie frică, sunt aici lângă tine, împreună ne vom descurca. Uh-huh. Și în momentul în care reușește părintele să-i transmită această încredere copilului, cred că este cea mai importantă lecție de viață pe care o poate da, pentru că acest copil să aleagă de fiecare dată curajul în locul confortului.
Poate să-i spună și eu am trecut pe aici.
Exact,
și eu
să vorbească, să-și deschidă sufletul, să îndrăznească să pună în cuvinte experiențele negative prin care a trecut, fără să-l copleșească pe copil. Adică aici să nu exagereze părintele cu dramatismul atunci când vine vorba de a vorbi despre aceste frici, ci să-i transmită doar atât cât copilul poate tolera.
Te înțeleg, știu prin ce treci.
Exact, pentru că și mie mi-a fost teamă de profesorul de matematică, de exemplu.
Foarte adevărat, da. Dacă aveți o întrebare pentru Gașpar.
Da, aș spus mai devreme că la un moment dat este bine să punem răul în față, dar totuși cum ne mai putem încuraja de a depăși acea situație dacă punem răul în față și ne gândim, sigur va fi rău. Adică, oarecum e o contrazicere, să spun așa.
Este, într-adevăr așa e. Și vorbeam despre a accepta că s-ar putea ca experiența să fie negativă. A accepta faptul că s-ar putea să fie un eșec la început, să nu fie neapărat succesul la care am visat toată viața. Și cred că e o strategie bună pentru că surprizele nouă oamenilor nu ne plac, mai ales surprizele negative. Și dacă eu știu că în momentul în care vreau să mă aplec ca să iau acel pahar cu apă s-ar putea să-l scap și să spun ok, în regulă nu se va întâmpla nimic grav. Dacă în realitate se întâmplă asta, voi gestiona mult mai ușor situația decât dacă sunt ferm convins că voi lua paharul cu apă, nu se va întâmpla nimic grav și dacă se varsă acea apă, s-ar putea ca experiența negativă să fie sau experiența respectivă să fie o traumă pentru mine, știi? Adică dacă reușesc să îmi spun, indiferent de ce se va întâmpla, eu sunt valoros în continuare. Indiferent de ce se va întâmpla, viața mea merge în continuare. Și aici, desigur, nu mă refer la operațiile foarte complicate, nu mă refer, nu știu, la situațiile atipice de viață, ci la cele tipice.
Mulțumesc frumos!
Mulțumesc și eu pentru întrebare.
Întrebarea lui Gașpar, vis-a-vis de ceea ce am discutat, de a sta face-to-face cu provocarea, povestea el mai devreme despre faptul că și acum, după un șoc, nu reușește să meargă să noate. Și mă întreb, după ce s-a produs șocul acesta și am ajuns în punctul în care nici acum nu ești dispus să faci pasul acesta, cum merge mai departe? Ce urmează? Ca să ajung totuși să-mi accept...
Mi-aș dori, de exemplu, dacă vorbim strict despre experiența mea cu notul, mi-aș dori ca până la sfârșitul vieții mele să am o relație bună cu apa. Însă, în acest moment în care sunt, nu simt că e o prioritate atât de mare pentru mine. Și asta le spun de fiecare dată și clienților mei când vor să-și accepte fricile sau să-și le depășească. Cât de prioritară e această experiență pentru tine acum? Pentru că dacă nu e o experiență foarte importantă, cantitatea de resurse și de efort pe care le investim în a gestiona situația respectivă este mai scăzută dacă nu mă interesează foarte tare. Și atunci s-ar putea să nu ajung acolo unde îmi doresc, să nu-mi ating obiectivul. Însă dacă eu îmi doresc foarte, foarte mult să înot pentru că voi avea o vacanță minunată, unde voi ajunge la ocean și așa mai departe și toți prietenii mei se vor bălăci în apă și eu nu, asta s-ar putea să fie o motivație suficient de crescută încât să mă expun și... Ok, să merg să caut un instructor căruia să-i spun de la început că știi, eu am o relație dificilă cu apa, m-aș bucura dacă ai fi ca un părinte înțelegător pentru mine și mai aprecia, mai valida, fără să mă forțez să fac lucruri care s-ar putea să mă copleșească la început.
Deci înțeleg că o motivație puternică practic deșochează
Exact. E necesară.
Mulțumesc.
Bun. Suntem chiar la finalul emisiunii, am depășit cu mult timpul alocat, deci ceilalți doi, dacă mai aveau întrebări, poate cu altă ocazie. Mulțumim tare mult, dragilor, pentru prezență și vă așteptăm și cu altă ocazie la Tinerețea e o artă pentru o altă discuție, cine știe, și învingeți-vă temerile. Dragi prieteni, mulțumim că ați fost împreună cu noi și în această ocazie, dacă v-a plăcut emisiunea, puteți să distribuiți de pe pagina de Facebook Tinerețea e o artă. Închei cu ceea ce a spus Les Brown. Prea mulți dintre noi nu ne trăim visurile din cauză că ne trăim temerile. Așadar, trăiți-vă visurile, nu temerile. Numai bine!